Fílalag í bóði Kex Hostel, humlaðir drykkir, ryðguð húsgögn, sveittir túristar og þú.
Jæja.
Jæja. En ég búin að fá svar frá Rússlandi.
Ok.
Og það var samt skrítið, sko.
Mm-hmm.
Það eru tungumála.
Hvað meina eru svona...
Bara svona eins og... Ég sko, við erum alveg full forvart með þetta, en ég meina... Ég samt svona einhvern veginn veit ótrúlega lítið ennþá bara hvað manneskið þetta og hvað í gangi og...
Ok, viltu gefa smá recap þannig að þú veist
nei,
svona...
nei,
nei Ok
Þetta bara fyrir innmúrða sem hlustu og síðust að
okay.
það svar komið frá Rússlandi málið í farvegi
okay.
ok,
that's it
Já, ekki
við, þessi þáttu sendur út á föstudegi
og það er eiginlega komin föstudagur í okkur, það fimmtudagur fyrir verslunar ekki
Já, við, þarna,
það er bongo
Það föstudagur verslunarmannahelgar mm-hmm. bongo og það ekkit annað þetta að gera. Heldur hún að henda í stóra, stærsta íslenska fílin, loðfílin sem við höfum ennþá eftir.
Já.
Það eru
stóru menn, ST.
Stóra ST. Stuðmenn með stóru ST.
Allra landsmanna.
Allra landsmanna.
The trademark symbol.
Já.
Heldur þeir eigi allra landsmanna niður á einhverlega stofi
Já, örugglega sko
Það bara heyrðu, hérna, kjör ís allra landsmanna, sorry Já, hvað fyrir mann búin að taka það frá fyrir stuðmenn, allra landsmanna
Já,
trademark
Ég gæti trúa því sko
mm-hmm. Það ekki það sem þeir eru oftkattaðir eða stuðmenn
Eða bara hljómsveit allra landsmanna
Hljómsveit allra landsmanna Það eru einhver fleiri svona tagline sem hafa verið að nota sko
Já, þarna spaðar, hinn ástkæru spaðar
Hinn ástsælu spaðar, já
Ástsælu spaðar,
já En ég er að spá hafa stuðmenn ekki verið með eitthvað meira svona.
Já, meina það
Þegar það verið með svo mikið svona satisfaction guaranteed pælingar Svona eins og hann að fór þetta benefit og Mr. Kite Sirkus tilkynningar Hefur svolítið verið að nota þess að
Splendid time and guaranteed for all
Já,
já.
Sko Reyndar platan sem ég fýlum ekki í dag sem er eitthvað plata 2 sem heitir Tivoli að nota þetta þema með hana tífúli þemað
mm-hmm.
og það heldur áfram í þeirra fantasíu heimi þú veist, mm-hmm. í Meldur Heinu er þau konum í tífúli í Danmörku og okkar
mm-hmm.
Sem þetta er leiðin þókað, en hérna það er soldið pælingin
mm-hmm.
Gamli sirkus sjómasterin er mættur með
Já, hérna, hann heitir sko ringmaster eða svona sko,
já, með svipuna
Já,
já. Og svo er hérna skeggjaða konan og sterki maðurinn mm-hmm. og þú veist, þetta er pínu svona það þema
mm-hmm. Já, og bara já, þetta er eins og bara í tífúli eða skemmtigarða sem sko, allir eigi að ganga frá borðið sáttir sko.
Já
og sattir
og á stuðmanatónlegum þá fær sko kannski, þú veist, það er spotlight á hvern og einn
mm-hmm.
einhver tíma, þú veist, mm-hmm. hver veit fara að sýna sitt
Uh-huh.
sjókessa sig Einmitt. Sem er algengt, þú veist, það er alveg gert já, já. Hjá mörgum hljómstum, en ég ætla svona að það sé svolítið
uh-huh.
margir söngarar
uh-huh.
og svona karakter trombari, uh-huh. karakter basalegari
uh-huh. Einmitt, og bara veist, allir eru finnir og sjarmörendi
uh-huh.
sem er svona, þú veist, náttúrulega bara eins og en maður myndi bara færa stuðmenn upp á næsta, stærsta levelin maxa stuðmenn, þá væri það eru bílarnir, skilur, mm-hmm. þetta er svona hljómsett allra heimsbyðarnar eru bílarnir, í raun og þú veist, og það er, stuðmenn eru allra landsmanna Íslendinga, sko
já,
einmitt á nákvæmlega sömu ástæðum, þeir eru ótrúlega ekki bara það að músíkin er sko telt, heldur eru meðlimindir hver og einn hvað serið?
Típur
og hérna þú veist, allir fá eitthvað fyrir sinn snúð sko, ef er ákveða að fjárfesta í bandinu sko
mm-hmm.
og hérna
já, þá ganga allir sáttir frá þessu
já,
ok
eiginlega sko,
já,
ég myndi segja það sko
þetta er svona bótið skemmtun
mm-hmm.
já, og svona vera ætti í plötur
já,
þessi fyrsta allavega svona því
já, þessar fyrstu tvær eru báðar svona concept plötur þarna Sumar í Sýlandi og og Tívolí Sumar í Sýlandi er bara eins og ég skil þetta svona í grófum dráttum er konceptið er bara ekki mikið flóknar það, þetta er bara svona pælingin það að sko með það að unga fólki á Íslandi sem að í þúsundir ára hefur verið að drekka eitthvað svona brennivín sé að byrja að taka eitthvað svona sveppi og og öðruvísi efni, svona stækkandi efni bara hérna, síru og sveppi og gras í raun og veru, er það svona reglífin yfir það sem er í gangi á plöðunni sko og þeir negla það nokkuð vel sko, þvist, þetta er alveg svona dátti, og líka út að þeir þvist, á plöðunni er að taka mikið á sko, gesta söngurum og gesta svona og náttúrulega líka bara gesta hljóðarleikunum þetta er mjög mikið af breskir sesjónistar sem eru að spila
en fólk veit þetta ekki þá, þegar það heyri plöðuna fyrst hver eru
fórnæðinu
og kannski eru þeir ekkert búin ákveða heldur eða hvað
sko, ég veit ok, byrjum að byrjuninni þetta er MH hljóðsitt sem er stopnuð 1970 alveg 5 árum á hann fyrsta platan kemur út og 4 árum á hann fyrsta singullin kemur út sko
og þetta er
já, sem heitir Stuðmenn þeir hefðu fyrst frummenn eitthvað einu balli eða eitthvað og svo breytist það í Stuðmenn og þetta var bara, þú veist, bara menntaskóla flip, þú veist
það eru einhverju læknar sem voru í bandinu
já, já, ég man ekki alveg hvað ég er ekki alveg kláraði hvað þeir hétu sko, þessi fyrst orginal meðluminn eru Jakob Frímann og Valgeir og svo þrír aðri gaurar sem ég bara man eitthvað heita við kynum það sko það, er bara, það voru sem voru bara
einn hálsleif og nef og eyrna
já, það var einn háls, einn nef og einn eyrna hann er klári
saman
bara allir alveg. Ganga sátti frá borðið sko bara, það er háls, nef og eyrna sko.
Þetta er svo gott að það sé alltaf tekið saman sko
ég veit það
þetta er svo klassist já, eitthvað er eitthvað hýsiðin
eitthvað
er eitthvað með öll, götin og hausninu en ég dýla ekki við munn bara segja það strax ef það er nefið
skolturinn eða annað sko.
Já. Og ekki, hvað er það, það er háls nefn og eyrna það er heldur ekki augun
já. Er það háls?
Háls neða, hálsin er meira svona
er samt,
háls bólka
þetta er ekki svona eitthvað svona
háls og nef, ég skil það alveg já. Ég skil það alveg, af því það er svona
og eyrna, þetta tengist allt saman
eyrna, hvernig, af hverju?
Þessi, það er ekkert negin
háls og nef, skil ég rosa vel að þú bara, þú veist, þú ert með kvef þá ertu einhvern veginn með það bæði hálsinum og nefinu oft
já.
Þá myndi ég taka munn inn í þetta líka háls, nef og munnlæknir já. Myndi ég skilja, 100% en af hverju eyrna af hverju augn
Ég meina og líka augn og ég meina og tannlæknir er tekin út fyrir sviga sko.
Já, það er nú bara eitthvað allt annað dæmi sko.
Ég meina þú ert með eitthvað amaraðir í munninum sem er ekki tengt tönnunum. Hvað gerir það?
Já, einmitt. Ég hugsa sér hálsnef og eyrna.
Já. Ég myndi byrja þar
sko. Eða eitthvað svona eða það er eitthvað svona algjörtur rugl og geðlagnar sjáum það
já, já, já.
Í sjómum hausinn hálsnefa er það vil ekki taka munnin þannig að við erum með hann
Ætli, við, tökum það ekki bara líka.
Já, við erum með skizofreníu og svo særindi í tungu
já viðvarandi munn á okkur
við tökum það náttúrulega líka og hérna erum ekki mjög ánægð með það en tökum það
já.
Ok
en ok, þetta er menntaskóla band sem er bara búið til að spila okkur balli Valgeir Guðjónsson og Jakob Frímann og voru saman í MH Valgeir á bara svipuðum tíma það var svona, eða svona árið tveimur setna verður spilverki til í MH en svona verður ekki svona formlega til fyrir heldur þau eru búin með að segja, þeir þrír klára MH Siggi Bjóla, Egill Ólafsson og Valgeir klára MH þá verður að svona formlega til, það er svona meiri svona eitthvað svona stofu hassista dæmi þangað til sko og svo náttúrulega verður Þetta alltaf þetta, þú tekur hérna sterka brjóstsykurinn í
Ég að færa mig frá
Já, tekur hérna svona þegar dittu kemur inn springur þetta gjörsanlega upp en það er svona þetta er allt sem að, þú veist, þetta er samt sko blómstar alltaf mjög svipuðum tíma ég minnir að sko fyrsta spilverksplatan brúnaplatan hún er 74 eða bara 75 fyrst, eða bara snemma 75 ég veit hún sé ekki hún er ekki fyrr en það sko
og Egill Ólafs eru henni það
Egill Ólafs og Valgeir og Dittu líka þær, þeir eru öll þar og þeir eru búin að spila mjög mikið spila í bæði hátíðasalum í MH og Norrænhúsinu og Kjarvalstöðum þetta er svona algjört lopapesu bara skandinavísk
og reykja pípu dæmi
já, reykja pípu og intellectual þau syngja á ensku
og lökku, eða sem sagt svona olíuborin eik dæmi
olíuborin eik, te og kontrabassi stemming sko.
Einmitt, og bara svona leður lykt svona leður yðju lykt
þú kemst ekki inn bara að vera að læra félagsfræði
já, félagsfræði, já hnakka, sem sagt, svona leður yðju hnakk tösku lykt svona, þú veist þessi svona þykka
já, og bara brakar í öllum þeir hreyfa sig
já. Það er svona sama lykt og er af bara einhvern veginn öxlinni á Leonard Cohen
já.
Það er svona sýkart og aska og leður og svona eikar svona svo einhver eik
og mikið sko reyktinni og klappa
með smellum
já, með smellum sko, þannig
svona það heitir á aggresíft, heitir á borgarlegt ekki Ég höfðuðu borgaran
Já, sko, hérna í mitt, Gunni Tína, sko, hann sagði mig það, sko, þegar múmur upp á sitt versta í, sko, í bara
krútinu,
sko, þá, sko, voru þið að spila tónakum og þau báðu fólkum að, sko, klappa svona
Já,
bara Það sem það bara nutta saman höndunum, sko, það eitt hefði bara verið allt og mikið og það var svo mikið, sko
Það er þetta mjög kúl, svona, komin ístálega leiðir í þessu
Já, algjörlega, sko En núna viljaðu bara klappa og sending ovation og
Já.
Og bara kampa megin og
steindi það vilja það alltaf
það vilja það allir, þetta var bara stælar sko.
Ok en já, þetta er þetta leður
já, þetta byrjar allt í einhver svona leður, og svo náttúrulega þetta stuðmenn dæmið er bara
já, blir Gerðuberg tónungar, Gerðuberg, það er ekki að glæn nýtt þá og svona ókista mikil trú á það
já.
Og hér er komin menningum í stöð í Breiðholt listin er komin til fólksins
já
fólkið komið til listarinnar
algjöld svona skandinavisk skilda að mæta þangað fyrir einhverju kontrabassa líriska sveit sko.
Já, þeir bara fóruð þangað oft bara og bara stóður klukktíma bara þú veist á 50 klukk 3 fóruð svo aftur, bara urðu að vera með viður
stimpla inn sko herri það minnum við það bara innskot ég hitti Valgeir í gær
Já.
Og ég var að gera alveg svona alveg basic húsfélagssull í gær sko. Ég var að rífa niður girðingu sem var á milli í bíó girðing sem var á milli garðsins okkar og næsta hús sem var bara að hrynja og bara svona var svona tilt upp af ruslatunum okkar, það var ruslatunum það heldin uppi
og hafið þú frumkvæða að ég var eitthvað að vinna í þessu
nei,
máli?
Nei, auðvitað ekki ég bara svona bæta búlit og mætti og gera það sko
út af einhver álutur einhverjum fundi að þú, og hvað eru hinir að gera hvað eru hinir að gera
ég og einhver svona þrír aðrir vorum eitthvað mættir í þetta sko. Það rífa sundur einhver gillingu
einhver jötnar
sko. Nei, eitt breti og eitt norsari sko, búana og við erum að rífa sundur þessa
og báðu ekki um leið við hinum
jú,
okay.
Þessi, þessi garður er eitthvað svona, svona felles garður sko. Þetta er allt mjög, þetta er bara alltaf að fara að verða mjög skandinavist sko og þegar við erum bara í miðjum klíðum að rífa niður ykkur gerðingu þá bara, þá heyri ég bara þetta er það sem að menn myndu kalla dugnat þá er það Valgeir sko, mættur sko hann alltaf er, hann alltaf fór inn á mig í Oslo og talar norsku sko og sagði þetta, þetta er dugnat og ég fór eitthvað svona spjallaði hann og svo kemum tilbaka og hérna og segi norsarum þetta sko hann hafði sagt þetta dugnat sem ég held að væri bara dugnaður sko en þá fannst þannig það mjög spes að hann hafði sagt þetta orð dugnat
og það var nýnorsk
á norsku sko þýði dugnat mjög specific dæmi sko dugnat þýðir sko ef að það er svona samfélagslegt skildu dæmi það sem þú gerir eins og allir íþróttaþjálfarar svona með minnstu börnin fá ekki borga laun heldur það svona dugnát þeir gera það einhverju svona einhverju svona foreldrasétti og öll börnin sem að hérna foreldrar alltaf barnanna sem eru að æfa borga ekki einn gjöld en þeir fá eitthvað svona klósitpappir sem þeir þurfa að selja og ef þeir selja hann ekki þá fara rukkaðir sko það er dugnát allt svona samfélagslegt dæmi sem þú gerir sem eitthvað svona felles
þarft ekki alveg að gera en samt svona
já, svona samfélagslega, svona, já, það er svona skilda og ætlast til þess og þú gerir ekki eftir að breyða samfélaginu
já, þetta er ókslega kúpa
og þetta var náttúrulega spottan, það sem ég var að gera þarna sko, og,
já, við,
og Valgeir spottaði það bara í fjarlægð sko, bara dugnat í gangi hérna sko.
Vá, hvað þið gott
já.
Vá, hann er eðal nógi
já, já, hann býr inn á ásatakliðinu sko. Eða þú veist, hann á hús þar, hann býr alltaf á Eirabakka en svona er með eitthvað afdrepp hér
Nei, hann býr á hann á
Brávallan
sem er hérna með
Já, einmitt. Við erum með sama sko þetta er algjör sem þetta líka sko, við erum með sama sko bakgarðin sem er kallað Bakko
Já
Það er þessi garðar hérna
Já, bara þeir heita það, já
Já, þeir eru kallaði Bakko sem er svona bakvið
En bara Valgeir og svona einn annar veit
Já, sko, Vala Matt, sko Hún sagði að þau byggu þó úrust upp hérna
Vissu gott að þau heitir eitthvað en samt að veit það Þetta heitir Bakko
Bakko
Bara ég veit það
Já
Þetta er ógislega gott
Já
hérna, ó, Þetta er ákveðum blessun fyrir þáttinu Við vorum bara ákveða áðan og ætlum að taka þetta
Já, já
En í kjölfarið Þá hringdur
við Já, einmitt, já, við ákveðum bara Við vorum búin að tala um það að við myndum vilja taka eitthvað svona verslunum að helga
Það er einu sem ákveðum
Einu sem ákveðum var það að við bara vilja taka eitthvað svona verslunum að helga
Og ef þið eru það keirengsta núna
Já, bara, þetta er svona kýtla pinnan út úr bænum
Já, mér þess að ég er að fóra út úr bænum sko.
Bara ártúnsbrekku, saltlakrís og kaffi dæmi Þannig lagum við þau að taka og þá bara small, ok, tættum og trillum
Já, það kom strax
Það bara strax er það, auðvitað er það bara, tökum bara stóra loðfílin
og fællum hann Stóra tí og tí
Já
Algjörlega
Já, og
Ég myndi samt segja að maður vilji fá þetta jafnvel svona þegar maður er komin að lítlu kaffistofu sko.
Já,
Maður er virkilega komin í svona
Einmitt, já Lítlu kaffistofu eða svona, hérna
Esjurætur
Nei,
lengra, út úr göngunum
Hínum með, já, ok Já, einmitt
Það var alveg verið á grundatanga
proper, Já, grundatanga, einmitt, það var komin proper landsbyð Það er komin í gók, sko, ok En já, þó ég var ekki að smá að googla eitthvað en sem bara svona var ekki alveg að ná fíningir, sko, þannig ég ákað bara að hringja í sorsin, sko
já.
Og ég bjallaði í Magadón, sko
Já, hvernig svo hann? Lugnat
Og sætla besa þér
Já
Ég bara rétt, sko
Ok
En, sko, ég náði á ég svona, ég bara, hann, sko, hann spurði mig hvort ég mynd, sko, þegar ég spurði hann var að segja hann og við ætlum að fara við erum enn hlaðvart sátt sem hann var að heyra af og eitthvað og þarna við ætlum að fara að taka hendi í tætum og trillum og eitthvað, ég er búin að googla eitthvað og bara var ekkit, svona, ekki alveg komið feeling í gang hann ég ákveð bara að heyra í honum
Hva?
Þá spurði hann sko hvort þegar ég ætla að hafa þetta upptöku
Já.
Og ég sé smá eftir því að hafði ég gert það sko, þá bara, ég sé ekki eftir því en hefði ég gert það, Já. Þá hefði bara spilað hana og það var búið, sko, það var svo mikið fílingur í upptökunni sko.
Nei, miklu verið fílingur þú að segja frá þessu,
ég, algjörlega.
Hvað var hann að gera?
Hann var á leiðin á Rolling Stones tónlinga í New York
Hvað var hann bara í lifstöð?
Nei, hann var í bíl, ég hefði að segja bara Sir, you need to make a U-turn here, sir
Eitthvað Var hann í bandaríkjunum?
Hann var í New York, í bíl, með eitthvað svona annarkvort í leigubíl eða eitthvað svona sjófur á leiðinni Við erum
alltaf bara á leiðinni einhverja snillt
á leiðinni, á Rolling Stones tónlega, bara á Madison Square Garden
Ok, þú dýðar þetta gott
Já
Bara hann var ekki að gera neitt verkefni
Nei Hann
var bara á leiðinni
Já
Ok
Já, bara
Heldur hann að sé bara með Mick Jagger núna
Semi, sko Og ég baðan bara um að gefa mig bara tekja mér versjón af hvernig þetta lagar til
Ok
og bara, ég var að segja hann veist, hann, ég held að hann er ekki heyrt félagsdátt áður, ég sagði hann svona hvað pælingin væri, þú var svona, þú veist, að ná fílinginum í kringum, ekki beint svona mikið að staðreindan skipta kannski, eru svona í öðru sæti, sko, en með svona meira stemmingin, sko
okay.
hann komið fullt að staðreindum
staðreindir eru stemming
staðreindir eru stemming, veist, og sérstaklega þú veist, þegar þú veist, Magadón er að henda svona shit í mann, sko Þetta lag verður til það sem hann býr í íbúð sem hann Rod Stewart á í London
Stewartin á
íbúðina og er búin að framlega hann að Long John Baldry íbúðina sína
Já.
og og hérna og
Long John Baldry er gaurinn sem að hérna var meðal annars í hljómsveit, sála hljómsveit með Elton John.
Já. Eða semst Elton John spilaði í bandinu hans
Long John Baldry. Já, ég meina það. Og Elton John tekur nafnið sitt frá honum.
Já. Og hérna
ekki frá John Lennon eins og er í Elton John myndri eða það við séð hana. Það er bara, já, mér var svo móðgæði fyrir hönd bara Íslands
þegar ég sá það. Það er algjörlega.
Já.
Það er skelfilegt.
Og hinn gaurinn hét eitthvað Elton eitthvað sem var líka í bandinu eða öðru bandi sem spilaði hana.
Einmitt.
Long John Baldry söng með stuðmunum. Það er bara smá eða kontekst. Það er ekki allir eitthvað alveg
með... Nei, algjörlega. Long John Baldry var mjög stór fígura í svona bresku revival blues ekki beint revival, heldur svona bresku blues sprengingunni í síðsexunni í Bretlandi og átti marga svona hittara var með svona, en var aðlega með bara með svona mjög gott band með sér og var svona uppeldisstöð eins og bara Alexis Corner eða svona leistu sem að Mick Jagger var í og þú veist, fleiri svona og Mick Jagger og Jack Bruce voru í Alexis Corner og hvort Ginger Baker hafði líka verið þar og eitthvað svona fleiri. Þetta var svona, hann er svona eldri maður sem er svona blues, svona kynir yngri, sem að svo þess, yngri blues áhuga mennir sem að verður svo að þessu stóru sprengingu sem að eru, þú veist, Rolling Stones, Cream, Who, allt þetta, öll þessi sprenging, kemur að það er mjög mikið svona aðeins eldri svona sem fættir svona 35, 34, 36.
Já, var langi í honum þar gamalt.
Já, hann er alveg svona aðeins eldri.
Já.
Og semst Jakob Frímann var í bandinu hans Long John Baldry á þessum tíma eftir að Jakob Frímann flytti til London og mjög fljótlega kemur hann í þetta band og Rod Stewart er það líka er svona syngur sko bakrættir og svona í hérna upptökusessjónum og svoleiðis. Og þeir eru svona rapping shoulders og Mick Jagger líka er hérna í þessu systemi öllu sko og sem sagt Long John Baldry er að leiða þessa íbúð af Rod Stewart sem að og hann framlegir eitt herbyggi til Magadón sko Jakob Frímanns og þar verður þetta lag til ákveður svona bara, þetta er svo ógeðslega einfalt lag, þetta er bara eitthvað svona GCD sull sko algjört vinnukonu gripa negla og það verður bara til að það er þannig aðalóta því að bara Jakob er náttúrulega píanuleikari og kann ekki margar hljóma á gítar á þessum tíma og hendir þetta og þetta verður bara svona lag og texti bara hendist út og nákvæmlega sama tíma og líka fyrir tilstunan bara Jakob sem er svona veist, eins og allir vita er svona fixer, all around fixer og svona er alltaf með alla ánga úti og er sem sagt hljómsveitir Riffsberja sem er hljómsveitir sem að Jakob er í þarna, á sem sama tíma og Spielberg er að vera til það er ekki mikið til af upptökum eða svona þetta band var ekkit mikið svona, en þetta var svona progband sem var skamlíft á þessum árum svona 72-73 á Íslandi. Og
ég mér langar svo að hlusta á það bara núna sko.
Ég langar mjög mikið að gera það sko.
Við hlustum bara núna sem eik í staðinn.
Já,
gerum okkur það góðu sko.
Já, en þetta er svona þetta er eitthvað svona precursor af sko, þetta band.
Já. Var Tommy Riffsberja?
Ég held það, já. Jú, Tommy Riffsberja og þeir fara einmitt, jú, Tommy þar.
Já.
Og gott ef Þórður ekki líka.
Ok.
Ég manna ekki alveg.
Og þeir eru
málið með það að þeir eru með sko, en trommarinn þeirra er breskur ef ég maður rétt, hann er breskur og hann fær ekki leyfi til þess að spila á Íslandi bara gegnum út að einhverju svona FIH eða þú veist það sem er forveri FIH þessum tíma, fyrir svona union dæmi.
Já.
Þannig að þeir ákveða að fara frekar til Bretlands. Og á þessum tíma eru þeir með einhverjum söngvara sem ég man eitthvað heitir en er of sem er of ungur til þess að bara hann bara er ekki að klára stúdentpróf til þess að fara með þeim, þannig að Jakob tala við Björgvin Halldórsson
sem er úti eða?
Nei, sem er heima.
Okay.
og samfæra hann að koma með sér út og og svo fylgir Jói Helga og þeir hérna Magnús Þór og eitthvað svona með í kjölfæri og úrverður þetta hljómsveitin Change alla, sem að
Disco Galandir þetta
Já, Disco Galandir sem að sæna við hérna
Orange
Orange, gítar magnara framleiðenda plötufyrirtæki en það er eitthvað svona mjög svona shaky dýll og það er eitthvað svona bara veist, sem að verði bara eitthvað
Og Bóhall er í því líka
Bóhall er í því líka og þeir eru komin út bara með börn og buru bara og bara, þú veist, all bandið og eitthvað svona og Jakob Frímann er, veist, og hann sagði mig það svona, hann hafði svona instigata þessu öllu sko. Og
fá einhverju keflaðu neglaðan
já, það er allir mættir einhvern veginn það samt er ekkert að gerast sko. Okay. það er engin monni að koma inn sko. Menn eru bara að búa einhverjum þú veist, búa allir saman einhvern veginn og
Þetta er samt svo góð pæning, að bara byrja á þessu hljómsveitar galla,
já.
Föt
Láta sæna sig bara
já, sæna sig.
Smyrja á sig samning og svo eru þau komnir þarna, þú veist, til London og eru og sko Jakob er orðin svona frekar vel tengdur, ég kegum allt þetta Long John Baldry
sull
sko. Og þú veist, eitthvað er bara með svona rubbing shoulders með Rod Stewart og svona eitthvað svona dót, þannig að hann er með
Hvernig er þetta að sé bara að bara,
físist
snert á öxl Rod Stewart með þínu öxl
unaðslegt
já, við erum
ég bara
alveg bara ógisla þælu öxl
já. Já sko grönn samt aldrei svona möskilin
já,
sko.
Já,
þú veist, ekki svona pointy sko. Ekki svona eitthvað svona David Bowie svona eitthvað, fær ekki svona viðbeinið eitthvað
þetta bara svona góð öxl
já og nú möskilin þægileg öxl
já ógisla gott okkur að vera í partí með hann að því hann er svona svona algjörn magnet sko, þú veist svona að vilja allir þú veist, skrifur að tala við hann samt hann svona generous hann býr til, þú veist, að koma ykkur fimm babes að tala við hann og ykkur gæjar sko, þannig svona býr til ring og leifur öðrum að koma inn í hann nýti sér
sjarma sér
sko. Já hann svona, heldur það ekki
og hérna og ég held hann sér líka bara svona, þú veist, hann svona þú veist, hann er bara svona viski og jack típa sko ekkert eitthvað svona, ekkert meir en það sko þannig, þú veist, ég þannig aldrei verið hann var ekkert eitthvað svona Keith Richards, eitthvað svona nodding off að bara pissa á sig einhvern veginn í sófanum sko, dæmið sko
bara fullur skoti,
bara fullur feeling. Skoti bara á fótbolta dutti sko
kekjað pyrraðar þennan þunnur en ekkit sem að tvö egg
og smá bönir og bangers and mash og redd ekki sko
chaser
sko en ok þeir eru þannig að starta sem það er allt þetta gengi komið sko change gengið og svo stuðmenn sem eru á þessum tíma og það er Valgeir og Jakob og þeir fá Egil og Sigga Bjólu sem eru bara spilverks kjarnin og ég held jú, Dittu er þetta jú, ég held að Dittu hafa verið hann líka ég er ekki alveg að klára þess enn sko. En þeir voru fengrin sem svona til þess bara taka baka þetta í raun og veru sko. En svo koma þeir bara og, til að syngja veist, eins og hérna, Egil syngur hérna hann syngur hann syngur það bíólagi en það er á tífólí sko, okay. Hann syngur þeir koma inn í dæmi sem ég raunar bara þess að bæði syngja bakrættir og hérna og bara svona í einhverju stemmingu en svo kemur Siggi Bjóla hlaðin veist, með bara
en komið Valgeir
og Valgeir líka, þau koma, þú veist, Valgeir var náttúrulega alltaf inn í dæminu, þú veist,
já, hann var hann í byrjun, ég veit, já, en hann var kannski ekki í rivævalinu, er hann með frá byrjun
já, þú veist, konseptið er Valgeir Jakob, svona í kjarnan, sko, til að
byrja með hann syngur til dæmis, hann Egil, að því ég bara var hann syngur til dæmis, syngur dýrana í tíu
já, auðvitað, til dæmis og,
að því ég bara skoða aðeins hérna listan
og þar hérna svo þegar þeir mæta, þú veist, svo mæti Siggi Bjóla bara með í bláum skugga klárt og náttúrulega titillagið Sumar í Sýrlandi og bara ef maður fara út í það, sko, bjöliðin á Sumar í Sýrlandi er alltaf bara eitthvað svona progg
ég veit það
rugl, sko
já, þetta er smá tilruna system,
já,
þessi plata, en svo eru svona pop hittarar á milli strax í dag
sem þið fengu hérna
Stengu Bjarnat
sem
Ramma Jóns
einmitt sem er hérna revju sönguna íslensk þeir hljóta að flóið henni út eða
nei, nei, sko, hún, Steinka Bjarna systir revju söngunnar
já.
Sem hétt hana
já, já, já
Steinka Bjarna rak hérna hérna, svona B&B svona, svona bed and breakfast í London, London
já,
sem að hýsti einhverja af þeim og var svona
já,
innan
já,
handar
ég skil
já, og já, já, var já, líka sönguna sko
já.
Og hún syngur hún syngur strax í dag
mm-hmm.
og hérna
og svo syngur alltaf Long John Baldry hérna we were so happy já. Until she broke my heart þannig já, já.
Mm-hmm. Já, og þetta eru já, she broke my heart er Long John Baldry lagið sko
mm-hmm. og svo eru, já, í Blám skugga sem er alltaf bjólu Gimsteinn
já
og svo eru þessi, þessi prokk lög hérna hvað heita þau hérna þessi setni
sko, við erum að tala um að hérna sko, platan opnar bara með á út á stoppustöð, bara við tökum þetta allt
já, einmitt, sem Jakob sem syngur það
já, og algjör negla mm-hmm. pop, mjög poppað svo strax í dag mm-hmm. sem bara líka eitt frægasta lagið og mm-hmm. bara Steinka Bjarna, negli það og mm-hmm. bara hérna og bara þú veist, það ein, þú veist, það bara fólk getur bara hlusta á það leið og tættum og trillum með búið og bara partíð heldur áfram alltaf leið upp í
ég meni, ég myndi bara segja, bara, láti bara
láti ja, allt bara gossa, alltaf blöður
gossa, sko
númer þrjú er tættum og trillum
sem er náttúrulega Björgun Halldórsson sem syngur það
já, og það er ærandi dæmi, lag eftir Kopa Mag fjarkin er She Broke My Heart svo kemur, gif mig eitt bílið
já
sem er
stemmings negla,
negla
sem er náttúrulega lag sem
við bentum, höfum fílað
við bentum, já, fíla, fíla
hérna tölum hans um þetta þar eða ekki
jú, á hlusta á hérna
Spencer, nei, er þetta ekki
nei, þetta er hérna The Box Tops
The Box Tops,
já þetta er hérna
The Letter heitra, já.
Bréfið
já, bréfið, það er eitt af fyrstu bílunum
flýum með skínu
já
Nekla.
Svo, takk, svo kemur í Bláum skugga
mm-hmm.
Svo held ég þetta progglag
já,
það er að fljúð
Nei, það er fljúðu, fljúðu, já. Fljúðu
Einmitt, ok Svo er söngu dýrana í Tíról sem er mjög steikt pælingum svona pæli í því sko?
Algjörlega, eiginlega á þessi er að syngja sem þessi tvö sko, ég veit ég hvað hann eigi jafnvel
Já
Annað er að, manna ekki
Og hérna söngu dýrana í Tíról er smá svona
Já, hann fór svona, í veiði verið gærum
Já þú veist, skilur bara eitthvað svona fólk þema samt einhver svona
já, þetta er samt bara mjög svona bítlað
já, svona, svona bítlaður mistari Jakob bara.
Já, þetta er svona barnagælu bítladæmi eins og
já,
bara,
já,
svona, eins og bara, þú veist hana, one, two, three, four can I have a little more
já,
það, það, þú veist, þessi
já.
Daldið sko, í þeim sko anda
herri, svo var það á Spáni
mhm það er Magadón, syngur það
já, svo er geðu okkur grið
þar komum við progið sko
já, það er það,
já.
Geðu okkur grið
já.
Er ekki hvað
geðu okkur grið, já
svo erum við með andafundin mikla
geðu okkur grið, það er ennþá meira prog
mm-hmm. sumar og sírlandi
já.
Svo endum við með dagur að rísa
já, þetta er bjólan held, ég held að bjólan sem er bæðið síðustu tvö sko þessi sumar og sírlandi og dagur að rísa dagur að rísa er bara svona örlag eða ekki
jú, það er ég myndi segja bara coverið bara basic sjö sko.
Já,
þetta er ekkit eitthvað
meira beint í kjaman sko.
Já, þetta er bara þannig þetta er, þú veist það er enda sko ef maður okkar djúpgreina coverið á þessu sko
mm-hmm.
það er sko það er svona 50s revival dæmi mm-hmm. svipað eins og í hana, American Graffiti og Grís já, og þessu dóti sem er í sjöunni þetta er verið að upphefja einhverja mm-hmm. svona pin-up, shake and diner stemningu sem er mm-hmm. 20 ára gömul á þessum tíma sko.
Já.
En þetta er mjög rosa mikið sjö, þetta geti þessna bara verið Ramones cover
mm-hmm.
þú veist, eðskilur, þetta geti verið punk cover þetta geti verið cover hjá eitthvað svona Jefferson Starship
mm-hmm.
eða hérna eða bara, hver sem er
mm-hmm.
Boston
mm-hmm.
þú veist
Einmitt.
Og Einmitt. Þetta er svona kaggi að gera og svona leðblöku eitthvað svona krest
mm-hmm.
system
mm-hmm.
stuðmenn það er bara les
ef að henda bara textan eða, bara, sem bara svona
nú, ef að tala samt bóhall í sjöunni
bóhall í sjöunni sko þannig 74 eða ekki, þetta þetta tekið upp örugglega.
En platan kemur út, þú veist hverjar
17. júni 75
já. 17. júni 75 já.
Þetta er alveg
þetta er algjört svona hérna, þetta er svo mikið bara hana, svona síkuð skálaklipping bara eitthvað svona krakkar bara í að labba fyrir utan norræna húsið með eitthvað fána og eitt sleikjó og svo er það bara aftur í eitthvað hálf fúlan leikskóla bara með einhverjum viðar olíubornum plönkum og leika sér yfir með einhverjum brennibolta og
pabbi bara reykja
og, já, og bara allt í grámiglu og bara fréttir af einhverjum skyndi verkvöllum og loðinu bresti og
já.
Sís
já. Og sambands sull, sko.
Sull. Og svo er eitthvað svona 17. júni bara líkur að því að þessi sól einn á móti þúsund kemur ein sólarglæta og svona pirrandi smekkbuxur svona stuttum skálmum svona háar upp buxunar einmitt svona alveg upp að þú veist hvað er það? Hvað er það?
Handakrikum, já, handakrikum já.
En samt ógstlega stuttar bara rétt niður fyrir hné bara fólk er í þannig buxum og leiður ekkar billin svona snóker
billin, rúndurinn
rúndurinn og svona snóker stofur skilur, sem eru samt alltaf litlar þannig að menn þurfa að vera með kjúðan svona upp þú veist ná, þetta er alltaf miklu lélegra heldur en í Bretlandi við erum að reyna ná einhverju við erum einhverju gröyt af amerískri og breskri lágmenningu plus einhver svona skandinavísk félagsíkju gildi allt sem er ömulegt í heiminum erum við búin að gröyta saman í einhvern þjóðfélagsmulning sko eða ekki og kemur þessi gleðisprengja inn í og 7. júni
og þetta er, þú veist
þetta er alveg þess að býta sko, í perubrósik
já, eða þú veist
í skamteginu
stuðmenn sama borið við það sem allt annað sem að í raunaveru á undan hafi gengið í íslenski poptónlist er geðveikt breath of fresh air sko.
Já
þú veist, Keflavíkur gengið allt saman veist, sem að er til að byrja með svona tölvöld eldri veist, hljómar og það verður til svona 64, 5 6 svona hljómar og túbrot sem að kemur svo kjölfarið og þú veist Maggi Kjartans og allt þetta dæmi og hérna þegar þessi plata kemur sándandi eins og hún sándar og með þessum sko ógeðslega kjörnuðu lögum og textum veist, það er aðall dæmi sko, meir sko fyndnir og það er stemming allt öðru sér heldur þetta Steina Eggerts Ómar Ragnarsson textadæmi sem hann kemur undan með svona Gunnar Þórðar lögum allir því, veist, það er svona all annar feelingur í gangi, sko. Miklu meira svona að maður getur ímynda sér miklu nærið því að vera þú veist þessi görur einur okkur veist, þetta er miklu meira svona nær bara tíðarandarum sko, bara hvernig sko, fólk talaði sín á milli þú veist eins og bara sem kemur á Herra Reykjavík plötunni skilur hann að mikið ert í grúfi jakka eitthvað allt þetta dæmið sko svona, sem bara svona enga húmors dæmið sem að enginn hefði leift sér að fara þú veist að enginn leift sér að sleppa sér svona mikið og allir voru, þú veist, eins og allir þessir Steina Eggerts og þessir textar er mikið að hanga í bragfræðinni, þú veist, gömlu íslensku bragfræðinni sem bara passar ekki við bara sírurokk, þú veist þá bara síra og ljóðstafir, þú veist
einmitt.
Eiga ekki samleið, sko, eða þú veist
ekki um einhverju sturluðu svona progg
já, sem, þá, veist, jú, ok, þið geta átt samleið en svona bara slakið á og leifið ykkur bara að segja það sem við vilja segja,
sko pentheim.
já
eitthvað svona, það veist, þú getur farið þangað hérna, þegar að Bubbi Mortens tók þetta fræga vital við Gunnar Þórðarson í þættinu sínum sem var í fjórum hlutum eða þá var hann að segja, sko færibandi, já, færibandi, þá sagði hann við Gunnar, sko, mér er alltaf fundist röddin þín, Gunni, vera gul ég ofunæmur, ég heyri rættir og rúnar var það líka gulur þetta var gult þetta allt gult og sko, ég tengi þetta svolítið við sko, hljómar er geðveg hljómsett ógeðslega mikið bara rock'n'roll bara örglega, þú veist og þetta alveg pari við að bara besta svona bíla sound sem til var og sem finnst mér bara veist, að heyra hljóma að taka sem að hluti, þú veist, bara æsandi fögur og eitthvað, þetta bara geðvegt stöf, en þetta gult og það merkir sko bara svo þegar Bubbi segir það þetta er Camel gult rock'n'roll Detroit style, þú veist, þetta er gul árás á þig sko. Þú veist, sem með sínum gulu eiginleikum sko. Sko, stuðminn eru ekki gulir
nei.
Þeir eru psychedelic á litin sko. Sem að hérna, hljómar
Tör hva?
Ha?
Tör eitthvað svo leys
Tör hva,
já
Turkís
eða bara bara kaleidoskop
sko. Já, þeir eru nokkri litir og þeir eru svona ákveðnir litir sem eru svona öðruvísi sko. En sko, gott og gult er algjörlega geðveitt, sko
já.
Það er erfitt, þetta eru svona epli og appelsinur en ég veit algjörlega við með, þetta er svona breath of fresh air sko.
Algjörlega, þú veist, það, ég er ekki að taka hitt niður, skil, ég er bara að segja að þetta hefur verið þú veist, 1975 þú veist, þetta er alveg svona, þú veist, hljómar eru búin að, þú veist, gáðu plötuðan að hljómar 74 árun áður, það sem er Bjöggi líka og gera hérna gleðileg jól plötuna og Gunnar Þórðarson að gefa þetta sína fyrstu sóló plötur The Lonely Blue Boys, ég veit ekki hvað þessi komnir í gang en þeir eru svona, er að ræsast og svona þetta, þú veist
Þetta er svona, svona
ég myndi segja, það er komin smá þreyt í hópin
Það er það, en eins og er líka alveg hægt að sjá svona smá sambarleika með hérna, The Lonely Blue Boys það eru heldur bara tvær plötur sko, það eru með svona svona lög sem er ennþá hérna Búðardalur og hérna nokkur önnur lög sem eru svona þú getur spilað þau svona eftir og tekur tættum og trillum sko. Við eru svona á sama
já og líka bara Lóður Lónum Búbos voru svona leynil hljómsett sko. Það áttengjum að vita hverju var í því sko, en samt voru vissu allir sko. En hérna
Það er að harst núna hanna sko, við möttu að fíla
það við möttu að taka það sko.
Já, við tökum það bara sér
það er, bara allt, það er, allt, það er allt, allt annað baki sko, en hérna
það er allt annað pakkinu
allt annað
bara svona rétt þess að svona bara fólk átt sig á því já. Það er smá svona
það er allt annað pakki sko
já. Það er smá svona sko
þú veist það er það Detroit þessu...
já og svona gæja dæmi sko.
Já, já.
Svona
einmitt og,
púlkjúða slagsmól bara þú veist
já.
Sem fara alveg
einmitt en þeir eru þú veist þetta stuðmanna dæmi þú veist þetta verið svo þú veist, sérstaklega eins og bara, þú veist, þú kveikir á plötunni og fyrsta lagið er hérna út á stoppistöðu og það er allt skýt sándar, þú veist, það er allt tekið upp með geðveikum sessionistum í London sem er, þú veist, sem var alveg gert fyrir, skilju, og en virðist vera að þeir hafa haft eitthvað einn meira, þú veist, olbúarrými til þess að sko, vinna þess í þessu, þú veist, eða svona ná sínu soundi fram eða eitthvað, ég veit ekki af hverju þetta þú veist, af hverju þeir ná þessum þú veist, þessum feeling og þessum svona það er svona það er svo miklu afslappaðir maður finnur fyrir tímapressunni þegar maður hlustar á hljóma eða eitthvað, okay, veist hvað ég meina þessum maður hlustar á tökum bara sem dæmi bara ég veit ekki hvað það sé sangjætt að vera mikið að bera þetta saman veist, en bara maður hlustar á, þú veist hérna allt án þín allt er svo hana, my world is empty without you
trúbrot eða ekki
ég, það er trúbrot, já, það er trúbrot maður heyrir einhvern veginn þú veist, útsetningin er geðveikt, bandið er geðveikt en hefur haft aðeins meiri tíma til þess að bara svona cruncha þetta, þú veist þá hefði maður alveg svona maður heyrir einhvern veginn munin þú veist, það er nokkur mánum fyrr og það bara, maður meira budget, meiri tíma, meiri trú á það, hvað það voru að gera, þú veist svo komaði tilbaka, það er svona það gefið út af bara ungum gaur Steinari Steinarberg, já, þú veist sem er bara
Fokkjú, Steinarberg, hvað var það áttur?
Býtu, hvað áttur?
Það var Æ, ég maður það ekki
Það var að fara að valja þetta var hann Bubbi var bara að tapa meina
Ég veit, þetta er ekki okkar orð ég er að vitna í eitthvað hann átti eitthvað, ég ekki segið þetta sé úr því að ég veit ég að fara varlega en hann átti líka einhverju svona einhverju glímu við káká sko. Þetta gæti verið þaðan sko.
Bara að heyra bara fokkjú úr munni káká bara, ég hefði bara að ræpa í mig á nóinu sko.
Hann á eitthvað í níunni sko. Og það var eitthvað svona sem var alltaf í 11 fréttum svo káká pyrrar út í Steinaberg
okay.
Hann var bara, hann að taka hennar músíkina bara eins og þetta Chicago bara dusch, kallar þetta strykamarkjanda þetta Chicago
mjög gott að káká sé eitthvað tjásum kakó
já við segjum þetta mjög miklum kærleika sko, Steinaberg er í fjölskyldunum að snora
já,
og hefur gert mjög mikið fyrir íslenska músík
algjörlega til dæmis bara þetta þú veist, hann tók þetta stökk sko. Mér skilta afi minn hafi sko, pappi móður afi minn já, móður afi minn
sko, hefur ekki lesið greinar í kjarnanum
bara móður afi minn
sko, tekið fram að ég frændi mannsinn sem að eitthva,
já, hann sko Páll Pálsson, sko, hann lagði víst út fyrir upplæðinu sko. af sumar í Sýlandi sko.
Múlum þetta fænt tilbaka
Hann hefur fengið þetta tilbaka
Annars hringum við Jakob á eftir
Já
Hefðu, sko. Þannig að Páll fekk nú einu andri penningin alls Gekkið ekki bara vel í okkur
Já
Ertu ekki búin að byggja bara aldrei skoðan karrið út á það
Hann segið þá
ja, Hvað segir Jakker? Hefðu, leiðu nú mig
Já
Ok
Hefðu, tökum
Textan, já. Ok
Sem
Sko, sem að Jakob Frímann svitnaði yfir hana í herbyggi
Rod Stewart
bara
geti stemming þetta er mikið stemming sko.
Já tætum útrillum og tækið nú þennjum er ekki bara bílinn
það er bara bílinn
okay.
kýtla pinnan
en þetta þú veist að segja þú veist þetta er náttúrulega hann er bara einhverju brakkfræði kjaftaði hana sko.
Já já
ég meina tætum útrillum og tæki nú þennjum akkur ekki bara tæki tætum útrillum og bílinn nú þennjum nei ok nei. Endilega, talaði bara meira illa Steina Eggert svo, svo eða í botni eitthvað lengst upp í sveit fíli þetta tröllum og tjútum og tökum svo lagið í lundi hvar engin veit allir eru í fínu formi engin nennir neinu dormi
já, þetta er með sem ég þú veist að þú veist segir maður þetta allar að ég ætla að fara að henda í taka smá dorm
það að sofa það ekki
já.
Ég bara byggja það á hann að dorma búð sem heiti dorma
já,
að ég meina á að dormi já, bara, það að sofa á frönsku
já, og maður hefur heyrt sko að dorma hann er að dorma
að sofa það
nenni neinu
dormi
okay.
nema segir þetta ekki sko, nei,
en
allra
að En ég með þú veist, já
Þetta má alveg segja í lægi sko.
Algjörlega, þetta er í lægi
Þetta er í fínu formi, engin ennir dormi Því nóttin er löng, þó að lífi sér stutt Þetta er náttúrulega bara svona flott lína, sko Og allir fara í sveitaferð
Nóttin er löng, þó að lífi sér stutt Og allir verða að fara í þessi sveitaferð, sko
Ok, allt er í fína Og engin mun sína sér snjöll lausnana sút eða sorg í kvöld okay. Þetta er bara stemning bara ef þú ert leiður take it somewhere else sko, svo fyndið, sko, stemning okkur finnst það jákvæð pæling stemning þýðir bara allir eru í sama feelingnum og helst góðum ég myndi ekki nota stemning yfir þú segir ekki ég var í jarðaför og gekk stemning
Nei.
Samt er það gekk stemning þegar það voru allir sorgmætir þú segir stemning og allir eru í feeling góðum feeling en ef þú pælir í því skilur það er bara hræðilu hlutur á mörgu liti sko. Það er bara nei, það er bara, hvað sérðu var Pétur leðina við þig við erum öll bara í góðum feeling hér ég hef ekki tíma fyrir þetta vertu bara úti
já,
ef að þú allar að
vertu úti
bless, hér eru við í feeling og Pétur líka og
hann
að dansa og þú bara dansa með honum þannig að þú veist þess að sko verða bankarhun og kjafta þess skilur því að veist, stemning er smitandi og það er umrætt að vera mótinni
já sem ég seti þetta sko í jákvæða kassan sko
þessi stemning
Nei, bara að stemming valdi bankarunni
Þegar það bara snillt
Ég bara tek því en, bara sem bara, ok, það bara fínt sem fylgir hlutur stemmingar
Já, ég skil, þetta gott attitude, það rétt
Það bara, ok, en var stemming, ok, flott
Já, ég sammála, en svo veistu að allar rökraður enda bara í, sko
Já, mér brútið sama það
Bara í
heimstyrunni
og það, já Þú veist þannig að skilur, en í sammála, ef við erum bara í bankarunnspælingum þá er í sammála já, Og hérna, svona rómaveldi
Já, og bara já,
svona, þeir voru byrjað
að auðu kmeranir, það var auðvitað stemmingi þar en það bara ekki
Ég veit að líka bara, þú veist skilur, einhver svona stemning fyrir einhver svona massífu ofbeldi hlýtur að vera hætt að setja einhvern sér
Já, ekki,
sem
já,
það
getur það Tekja hann út fyrir að marka, já
Konráð og Ræna með stónustaf
okay.
Er það þá sérna bara? Hver er Ræna? Hvað heitir þá út kollu Ræna? Hringdi hann
Já
Ég hérna bara
Konráð og Ræna
Við heyrum bara að start mjög upp bara og hringir í koma
Hvað segir hann?
Hvað segir Ræna?
Já, það var reyna guðfýður
Það myndi samt svara
Það myndi svara
Það er nú smá hérna Stemning hér Hann situr og fremst
Já Stúku bara með Rod Stewart
Það bara heyrir hann bara rubbing shoulders með rotaranum Heyrir bara í krafsinu
Já, bara heyrir bara sprotana sprotana bara geluð sprotana
Stúkast uppi símanas
Já, uppi fucking sveifluna hans
Kopa
sko.
Já, Kopi er að vinna með svolítið svona bara skemmtilega, bara hann blæs bara alltaf árið þetta
Já, held að það er ljóta að vera, sko hann er að vinna með góða sveiflu, sko er í syngjandi sveiflu í árinu
Ég blæs alltaf árið þegar fyrir í sund
Já.
Og hérna og verð svona háður í og finnst svona svo sá ég mann vera að nota hártörkuna og blása sér punkhárin
Já
og hef ekki blásið hárið á mér síðan og ég samt svo mikið að spá sko í svo mörgu í þessu svona fyrir utan eitthvað svona þú veist hárið að snert er ekki neitt
en á hverju blæstu á þeir punkarinn þegar á hverju góð bush eitthvað djúfró í gangi hérna niður
þú sagðir þetta og þetta var bara eitthvað náungi bara léleg náungi
slæm típa
já.
Bara heimskur maður
Já, þetta bara svona gauður sem bara svona einhvern veginn svona vill nota allt til þess að ítrasta heldur einhverju tæki ég skil þetta einhverju leiti svona með eitthvað svona skóápurðu eitthvað búin að bera skóna svona mjögur svona lítur og svona aðeins í kringu þau er eitthvað svona taska hérna sem ég get bórið við sko við svona þetta er þessi árátt að vera eitthvað svona Æ, ég nú með tuskuna og
Já, og ertu í flugvél og færi eitthvað svona bakka og hvernig notar allt
Notar saltið, allt, eitthvað svona allt sem er bara að vera að pipra matinn Fyrir aldrei pipra neitt áður Enver, bara leiðist
Já.
Þetta er bara gauður sem bara fókinn leittist
Já.
Ég hef ekki blásið á mér hárið síðan
Nei.
Samt snertir hárþurkan ekkit Það sem hún blæs
Nei
En sko Vist, ég átti hérna bara svona argument sko, heima á mér, rán keipti einhverjum mjög fína hárþurku og ég notaði hann að þess að sko þurka hárað á kettin eða þú veist að því fór í bað og þú veist að hann er allir blöytur það er bara ógsta gott að aðeins taka
Já.
Og ég meina þetta argument var bara svona ég var bara, ég meina kom
en snert hann ekki
já, hárþurku hann snert ekkert kött og hún var bara, nei, hún þetta bara bara út að dýr hárþurka og hún var einn aldrei bara að nota hana sjálf og
ég skil báða liðar
ég líka nefnilega ok
Konráð og Ræna
já, Hanni og Hæna fatta að hér er gleðin við völd þetta er nú ekki dýrt sko
þetta er nú ekki dýrt, nei en fatta, já, kannski fatta eitthvað svona
sko, fatta, mér varst að því var lítill að fatta væri ljótt orð að maður þetta segja eitthvað svona sko, ég held að fatta sér og núna má okkur endilega bara, einhver málflæði típa að því að ég hef ekkert meira fyrir mér í þessu heldur en einhver ég held að fatta sér einhvers konar sem sagt afleiða af og stytting af að faðma Já. Og sem sagt að faðma eitthvað er það að geta náð utan það.
Ég skil.
Og fatta er svona og þess vegna þykir að ljóta því þú ert ekki að segja bara faðma, þú ert að segja fatta. En
er þetta ekki eitthvað svona í dönsku en eitthvað svona?
Jú, en þá er það bara sama af sömu rót.
Ég skil, ok, já.
Sem ég finnst ekki skipti öllu máli hvað það komið dönsku ef að rótin er að sama orð og er. En sko á ensku er þetta fathom.
Já.
Og þykir okkur svona flott orð að nota. Mm-hmm. Smá svona New York Times leiðari. Mm-hmm. The Democrats do not fathom the power of the conservative. Mm-hmm. Og fathom hljóma smá eins og fathma.
Mm-hmm.
Og svona fathom. Mm-hmm. Náðu utanum eitthvað. Okay.
Okay.
Þannig að fatta hefur mér aldrei fundist ljótt orð. Mér hefur aldrei fundist það bara að vera... Allt í lagi orð sko
Já.
Fattur Þetta svona, hefur verið svona eitthvað Ok, samt er þetta kannski ekki eitthvað rosa flott hérna sko
mm-hmm.
Hann og hæna, fatta að hér er gleðin við völd
mm-hmm.
Konrad og ræna Hann og hæna, fatta að hér er gleðin við völd Þetta svona Ok Þetta svona léleg röksend bara fyrir einhver
Já.
Þetta bara Heyru.
Sko, Konrad Ræna og þessi hanni, og þessi hæna er að fatta það
er gleðin. Hér er gleðin við völd
Já.
Ok Allir eru í fínu formi
mm-hmm.
Engin nennir en einu dormi mm-hmm. Því nóttin er löng þú að lífi sér stuð Þannig endar þetta samt vel og allir fara í sveitaferð
Já
Heyru, translate to English Það bara svona hægt að gera það á Google
mm-hmm.
Algjört rugl, ég það lesta
okay.
Tight and magical
Tight and magical
Tightum og trillum verður tight and magical
okay.
And the device is now expanding At the bottom of something At the top of the countryside At the bottom of something Í botni eitthvað lengst upp í sveit Trolls and twenties Tröllum og tjút And then take the song In a grove where no one knows Þetta þetta flott Everyone is in great shape No one is bothering a dorm Because the night is long Though life is short And everybody goes on a field trip
Ok, þetta rátt gott
Já, þetta ég ætla að klára það svo lítið eftir Everything is fine And no one will show up A cry or a sadness tonight Consultation and robbery Konrad og Ræna Cock and hen Understand That here is the joy of power
Consultation and robbery
And robbery Þetta ógæslega fyndið Svo þetta endtekningar Já, þetta bara skemmtilegt Og hérna,
Kvá, ég meina Þetta
sound líka
Súmeringu
Það sound ás líka
Það sound ás
Já
Það bó er náttúrulega í Top of his game hann
Hann ógæslega flótur hann Og ég veit ekki Ég bara þannig forritaður sjálfur
Já
að ég þarf að hlusta á smá bó þegar ég keiri út á landi sko.
Ja.
Og það verður að vera einhver sjöfu bó
Bó for the road
Það verður að vera bó for the road ja. Það bara er ekki road um að bó
segi bó
Já.
Já
og þessna finnst mér alveg geðið þetta hann syngið þetta sko.
Já
en að örleiti hefur hann sungið eitthvað meira með stuðmörnum mér finnst einhvern veginn bó og stuðmörn einhvern veginn vera að öðruleiti bara eitthvað svona svo bó sé svona hann sé svona bandariskur stuðmörn breskir svona þú veist
Já,
sé eitthvað svona
ég skil hvað að meina
hvað þið væta á milli
Já.
Bó sinnir svona trail svona fellíkisaleiðinu
mm-hmm.
stuðmörn sjáum
svona Heartland America
þannig sko
hann svona Heartland
hann Heartland alveg
Og þeir eru chaps
já, já, svona meira svona
Chaps
Já,
mm-hmm. það er algjörlega
Ok, er það voru recap?
Það er recap
við erum að tala að Það er Vestlumahelgi
Það er Vestlumahelgi
Þeir eru að leiðinu úr bænum
mm-hmm.
Ef ekki
þá eru þeir leiðinu að fara að gera eitthvað skemmtilegt Það er mjög reyðilegt Það er bongo Það er
Kýlingur
Við það er kýtlapinna
mm-hmm.
Og það er saltlaki sinni klár
Allt er klárt það er verið að rífa út svona ódýrar sem ég innóta vindsangur úr rúmfattalæðanum
mm-hmm.
hérna, ég fór rúmfattalæðin á þann Kupa Vincent, ég að fara í útlögu ég var eitthvað svona, þetta var rúmfattalæðin allir sem er Vincentur þegar þú kemur inn þeir vita hvað í gangi
já.
Það eru allir að fara að kaupa 15 krona vinsangina hún við inngangin
já.
Og keftu þau nóg, þeir keftu nóg
já.
Það ógisla mikið til það bara drífið bara, bara til mjög mikið
þetta bara því að ég var að vinna í skífunni í kringlunni jólin þetta var svo mikið mokstur sko. Þú veist, á svona 24. desember var verið að moka út þú veist Það var bara að koma einhver inn og, bara, veist, og ég bara stóð við það var bara svona topprekki þú veist, einhverju stóð bara hana og það bara, heru, ég, hana, ertu með hana hana, þú veist, munkisum plötuna ertu með þessa plötu, bara plingding það bara, já, hérna, já, gjörðu svo vel labbaði hérna, bara, heru, já, ég með hérna 14 já, gjörðu svo vel, hérna,
klart.
Bara hérna bara í röð, þú veist, það bara mokst
leðjuna á hennan 14
ára leðjuna 14 ára, hérna, hérna, já, einhver svona eitt svona, hérna, já, svona, já hérna, hérna, nýn hljómsætt, hérna, hjálmar hérna, takk hérna, þú veist, eitthvað, og bara
eða bara trulla þessu í síti slóttið
já, ég með eina, hérna, hérna vingunum mínu, gaman að eitthvað svona eitthvað svona fólkmusik, já, hérna, eifur hérna núna tónum hérna, gjörðu
svona já, þú
veist, bara, þetta var mokstur, sko,
já, elsku þetta
sko, pottu, bara, já, ég veit ekki hann, svona, 12 ára, hérna ég veit ekki alveg hvað hann fílar, já, hann takti hann þess að potti drullu og skeindur að því, sko
já.
Bara moka þessu út, sko og þetta er þannig, sko
það í gangi núna
kjöraðast þetta þess að henda í Bowfell Road með hljómsveit allra landsmanna
TM Trademark
þetta er bara
Ísland Satisfaction guaranteed Splendid aimed. Time
já, guaranteed for all, all. Circus
ringmasterinn með svipuna
já. Klár og það er búið sko kjarna
Tom Hayden Tom
Tom Hayden Tom allir
gíraðir
allir gíraðir, allir til í þetta til í að tæta og trilla gíraðir
Ef þú varst að fíla þessa fílun, þá máttu endilega gera okkur greiða og deila henni með einhverjum sem þú heldur að muni tengja þetta líka. Að þú geti skrifað umsögn eða gefa okkur stjörnur á Apple Podcast, Spotify, Overcast, Podcaster eða því forriti sem þú notar þess að hlusta hlaðvörp, þá hjálpar það okkur mikið til að vekja athygli og fílalag og það eykur líka líkurnar af því að fólk sem að leita að einhverju skemmtri til að hlusta á, rekist á fílalag. Já, ef þú varst að tengja þessa fílun, þá getur þú yljað þér við þá tilhugsun að fílalag búið að vera í gangi yfir 5 ár og það eru til yfir 200 aðrar fílanir sem þú getur kjamsað á þegar þér hendur. Og þær eru allar aðgengilegar á öllum helstu hlaðvarpsforritum og auðvitað líka á heimili fílalags á netinu fílalag.is.